habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Habeen Talaada bisha October 16 sanadkan waa 2018 waxaana laga dhigaysanaysan haatan wajidaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga VOA Somali.com haddana waxa uu jiraa ku soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashirud iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Dadka ku maqlay doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah wararkii u dambeeyay ee wariyaha u dhashay dalka Saudiiga ee la leeyahay
waxa kale oo jirta in isla galabta saacadda hadda aan kula hadlayo ee la galayo ama baaritaan lagu sameynayo guriga qunsulka Saudiiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda markii dad ugu war dambeeyay saxafiga la raadinayo ee Jamal Khashoggi uu galay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan duufaano la sheegay inay saameeyeen bariga Puntland.
Dabeelaha nagu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas ay dabeelahaas socdeen aad u xoog badan. Dabeel aan weli arag weyn oo ku soo jir baanahay oo weli dabeeshaas u kale maarkin. Labadii ilaa mar raacday duufaan dabeel loo jiray oo roob wada talo ma wadan.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in duqeyn Mareykanka uu ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhawaad 6 ka tirsana maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Waa markii labaad ee sanadkan dowladaha Mareykanka ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. Sanadkan Mareykanku waxa uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeymood.
Ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo sida dowladdiisa magaalada Quddus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'il, sidoo kalena ay safaaraddooda magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Quddus. Ra'iisul wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo uu soo jeediyay Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsan Israa'il. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra'iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jira degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Ergoka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo Tom Confred oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareykanku uu horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. Kulankaasi ayaa culayska waxaa lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aad u hubaysan. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid ah xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada Kuuriyadood ee sanadkii 1983 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
Dowladda Jarmalka ayaa musaafirisay qof lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii Sebtembar ee 2001. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Al-Mutasadaq ayaa loo musaafiriyay dalka uu ka soo jeedo ee Morocco. Al-Mutasadaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. Dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale dhalinaya halkaad ugu naga socotaana waa Washington. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil Turkiga in baaritaankii qunsuliyadda Saudiiga laga helay cadeymo muujin karaya in Jamal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda majro illa iyo hadda ilo madax banaan oo xaqiijinaya warkaas wakaalada laakiin hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wali ay socoto dambibaarista la xiriirta arrinta wariyaha la waayay Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu goor dhowaad ka wareystay Bashiir Macalin oo ah suxufi ku nool magaalada Istanbul
arrintan baaritaankan sida wadajirka ay u sameynayeen guddi isku dhaaf ah oo ka tirsan dowladda Turkiga iyo dowladda Saudiga ayaa maalmahanba ka socday diyaar garowgeeda iyo habkii baaritaanka loo sameyn lahaa arrintaasi waxay si toos ah u bilaabatay ama si rasmi ah u bilaabatay shalay kadib markii ay Saudiga ogolaadeen in la baaritaan lagu sameeyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul arrintaas markay baaritaankaasi wuxuu socday saacad dheer oo ilaa xalay halkii ayay qoliyaha baaritaanka ku jiray ayay ku bariyeen sida ay warar ku sheegayaan waxa kale oo jirta in isla galabta saacadan hadda aan kula hadlayo la galayo ama baaritaan lagu sameynayo guriga qunsulka Saudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinayay Jamal Khashoggi uu galay halkaasna baaritaano ayaa iyagana ka socon doona ilaa hadda maaragtay hawlahaas ayaa sidii maaragtay la qorsheeyay ayay u socdaan hawshu halkaas ayay saacadan aan kula hadlayo maraysaa Xuseen
wakaaladda wararka AB waxay qoraysaa in saraakiil ka tirsan Turkigu ay u warameen wakaaladda una sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in Jamal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda wax faahfaahin intaa dhaafsan oo la hayaa ma jirtaa
Xuseenow way jirtaa arrintaas waxaa jirta in ay warar aan si official ah ama si rasmi ah kama dambeysa aan loo soo bandhigin in muddo ay dowladda Turkigu ay si maaragtay ay uga soo baxayeen isdaba joog ay uga soo baxayeen hadda ka hor waxaa jirtay in ay sheegeen in ay hayaan cadeymo sheegaya in la dilay Jamal Khashoggi in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda in lagu dilay kuwaas oo maqal iyo muuqaal intaba isugu jira oo ay la wadaageen waa sida warka lagu sheegay wadamo kale oo uu Mareykanku ka mid yahay in ay la wadaageen arrintaasi si kama dambeysa weli maysan soo bandhigin Turkidu waxaana muuqatay in ay la sugayeen baaritaankan hadda socda iyo natiijada ka soo bixi doonta iyo wixii ay horey u sii hayeen in ay hal mar inay u soo bandhigaan caalamka in ay sugayaan ayaa muuqatay madaxda waddanka Turkiguna waxa ay sheegeen in ay caalamka wixii natiijada kama dambeysa ay u soo bandhigayaan loona xil saaray ninka maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee magaaladan Istanbul oo haatan uu ku xigeenkiisu ka mid yahay kooxda baareysa ee dambigii la sheegay inuu ka dhacay qunsuliyadda ay Saudiga ku leeyihiin magaalada Istanbul oo loo geystay saxafiga Jamal Khashoggi dhanka kale waxaa jirta Xuseenow in ay jirto ay sheegeen wararku ilaa shalay baaritaankii lagu sameeyay qunsuliyadda Saudiga ku leeyihiin magaalada Istanbul in ay Turkidu hayaan cadeymo la taaban karo oo sheegaya in Jamal Khashoggi lagu dilay jirkiisa na lagu jarjaray qunsuliyadda ay ku leeyihiin Saudiga halkan walow ay sheegeen in qolalkii lagu fuliyay falkaasi laga bedelay rinjigii iyo waxyaabo badan oo keenayay in la ogaado maaragtay raadkii arrinta meesha ka dhacday balse maada ay adeegsadeen Turkidu ayaa waxaa la sheegayaa in ay sheegtay oo iyada oo maaragtay ay sheegeen in la qariyo la isku dayay balse in ay ilaa hadda ay hayaan daliilo cadcad oo wax lagu qaadan karo intaas ma aysan weli dowladda Turkigu u dhaafsiinin balse waxa jawaabta kama dambeysta ama rasmiga laga sugayaa kadib markay baaritaankan labada kooxahan isku dhafkii ay ka sameeyaan qunsulka gurigiisa oo la tuumayo in laga heli doono waasay warar ku sheegayaan daliilo cadcad ama cadeymo cadcad oo sheegaya wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen
wararka qaar ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in qunsulku uu ka baxay dalka Turkiga oo aanu ku sugnayn maadaama uu gurigiisa la baarayo arrintaasi wax faahfaahin dheeraad ah ka soo baxay ma jirtaa
wararkaasi si hoose ayay u jiraan balse dowladda Turkiga ilaa haatan ma aysan sheegin in ay uu ka baxay qunsulkii maaragtay waddanka Turkiga inuu ka baxay ilaa haatan wax si rasmi ah u cadeynaya oo sheegaya ma jirto laakiin sida maaragtay horey u jirtay waa intii muddadan hawlahan socdeen qunsulku wuxuu ku sugnaa waddanka Turkiga maalmihii ay dhacday arrintan oo hadda laba usbuuc sii maraysa maalmihii ugu horeeyay ama usbuucii ugu horeeyay waxaa la sheegay inuu san ka soo bixin gurigiisa oo ilaa 300 mitir u jira qunsuliyadda ee waddanka Saudi uu ku leeyahay magaalada Istanbul, balse ilaa hadda lama sheegin inuu waddanka Turkiga uu ka baxay. Inta la og yahay maaragtayna waa inuu waddanka ku sugan yahay, wax inta khilaafsan oo rasmi oo warar ina wali ma aysan sheegin inuu ka baxay waddanka Turkiga oo meel kale uu aaday.
Bashir Macalin oo ah saxuufi ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa uu qadka telefoonka ugu rameeyay Xuseen Barre Aadan.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dabaylo xoogan ay ku dhufteen bariga maamul goboleedka Puntland. Dabaylahan ayaa la sheegay in ay xoogan yihiin inkastoo aanay la soconin wax rooba. Wariyaheenna Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan looga soo diray Boosaaso.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka hoostaga degmada Caluule ee gobolka Gardafo ee maamulka Puntland waxay sheegayaan in halkaas ay ka dhaceen dabeylo xoogan oo waxyeelo u geystay dadka deegaanada Sayn iyo Wali Baceel laas oo ka tirsan degmada Bareeda ee gobolka Gardafo. Dadkan oo la soo xiriiray idaacadda ayaa sheegay in dabeylahaasi oo aan wadan wax roobaba ay waxyeelo u geysatay guryaha iyo waliba dalagyada beeraha.
Magacaygu waa Roble Maxamuud Cismaan, waxaan joogaa Sayn Weyn. Baan joogaa Sayn Weyn. Awalow sida la maqashay dabeylaha nagu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas ay dabeylaha socdeen aad u xoog badan. Dabeyl aana weli arag weyaan hadda kusan jir baan ahay oo weli dabeyshaas kale ma arkin. Labadiibi ma raacday baa duufaan dabeyl loora jiray oo roob wata roob ma wadan. Aad iyo aad bay noogu dhacday dabeyshaas hadda way yartahay, weli si waa dhacaysaa magar. walaalow khasaare horta wax nafa oo u baxay ma ogin, insha allah ilaahayna kama doonin, laakiin dee khasaaro hantiyad baa jira sida beeraha iyo dhulka beeraha iyo wadooyinka xataa dhil baa ku dhacday. Guryo badan sarafka ay kala tagtay baa jira, dabayshu qaabiska bacaha dadka bacaha iyo guryo casaanta degan iyaga iska wadaa oo warkoodu dabayshaas waa la fartay dabayl xoog badan bay ahayd. Dhirta caleentiga ka dhamaystay oo wixii caleen qoyanaa banaankeeda dhisa yaalin magarad
waa gartay
dabayshaana dabayl aad u xoog badan bay ahayd. Kolay ilaahay se dad wax kuma yeelin magarad. Khasaareeda weli ma soo ururin oo xogta dad baa hadda loo xisaaray oo dhalinyaro inay soo urushaan oo wixii khasaarada gaaray iyagoo liiska soo gudbiyaan baan malaynaynaa insha allah magarad.
waxaad iga warataa marka dadka reer miyiga ah ee ka baxsan deegaanka Ceelaas iyo Sayn, bal dadkaas reer miyiga ah bal xaaladooda ka warramaa baa la hadashayn?
dadkaas anagu telefoon baa dadku lagu xiriiraa. maanta gelin ka horaa sanada waa qanaada kartay mar hadday soo noqotay la iswareystay wax dhimashaa horta lama sheegin, laakiin dhirtaas sida guryaha saqafka iyo dabeelahaas guryaha cashaantaas dumistay meel kasta waa nala qabtaa aagan degmada Bareeda intaa Bareeda degmada Bareeda meeshaan xukunta xagga wixii kasoo Bareeda magarad
iga warataa marka ma jiraan wax dhayladhaana aad u gudbiseen hay-adaha iyo weliba maamulka?
maya waa diray waa qaylinay sawiraan diray oo weliba anagu markhaatino sentrlta ay fujiyeen waaweynka waa wax fujin karaa jirin. leer dhacday baa jira oo guryo ku dhacday oo hadda ilaahay hadda maanta ka shaqeynaynay oo kadib ka jaraynay meed guri baa jira saddex bilo hoggeeda oo tiiri ku dhacday waaweyn. qaylana soo jidaa kula hayda waa la hadalay inoo soo hawshaas waa laxana kala qabsa wax awooda insha allah.
waayahay dadka ay guryahooda ka dumeen hadda aad ii sheegtay xaggee bay ku sugan yihiin marka?
walaalow dadkaasu dee kolay dadka darasadooda ay guryahoodii wax iska baxasaasaday dad badan oo hadda tirinigu ka dhacay baa jira oo dilbaxa saaray oo isaga jira cirkuna waa cusub yahay oo xilli roobaad baa lagu jiraa. hadda waxa bannaan taagan oo hadda la jiraa ma jiro, laakiin dad badan oo dad xisa darasadooda iyo dadkooda ehelkaada la nool yihiin magarad.
waayahay dabeylaha idinku dhuftay ma la socdaan roobab? cirku waa sidee hadeer?
cirku hadda saacaddan kula hadlaya wuu cusub yahay, ilaahay waagana wuu cusbaa. dadweynu hadda nagu dhacayeen wax rooba oo dhibaca weli naguma dhicin, laakiin cirku cuseed fiican baa ka muuqanaya insha allah. haddii roob noogu darsami lahaa baan ku yidhi waxaad geedo nooma hareenba magarad.
Xuseen Yuusuf oo ku sugan degmada Ceelaas oo ka tirsan degmada Bareeda ayaa maamulka Puntland baaq u diray. waxaa kale oo uu sheegayaa in dadka deegaanadaasi ay dareemayaan cabsi kale oo ku aadan in roobab ay soo da'aan iyadoo cirka xilligan uu cusub yahay.
walaal waxa ka dhaceen Ceelaas daranlehe meeshayar sayn tuuxin olog inta ilaa Bareeda way saamisnay, laakiin waa lagu kala xogoonaa baxood wata baa xaggeedii sayn lama sayneen oo deeri ka daateen guryana ka dhaceen Ceelaas guryihii shaqajeen ay kala tagtay
waaye. bal waxaad iga warataa saansaan roobeed ma jidhaa xilligan?
hadda waxaa saara xilka
si kastaba ahaatee deegaanada xeebaha maamulka Puntland waxay ahayd mid maalmihii ugu dambeeyay saadaal laga bixinayay iyadoo dabeylo aan roobab wadan ay ku dhufteen dadkaasi waxaana dadkan xilligan la soo dirtay cabsi kale oo ku aadan in roobab xoogan ay xilligan da'aan Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Raiisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu magacaabay golo wasiir oo ka kooban 20 xubnood oo kala bar ay dumar yihiin. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri tirada wasiiradii hore ee ahaa 28 isagoo sidoo kalena soo kordhiyay wasaaradda nabadeynta xilli dalkiisa ama dalkaasi uu ka taagan yahay khilaaf salka ku haya isku dhaaq qoomiyadeed. Warkii ugu dambeeyay ee wasiirada la magacaabay ayaa Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Cabdi Aziz Hussein oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale sheegay Axmed waxa uu maanta isbeddel ku sameeyay golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Ethiopia u gudbiyay liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra'iisul wasaaraha noqday. Xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood waxaana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia abdadiyay dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Ethiopia isagoo tirada ka dhigay 10 dumar marka 20 xubnood ee ra'iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10 waa dumar 10 waa rag
waayahay Cabdicasiis waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan
marka dhinaca dumarka la eego markii ugu horreysay taariikhda dalka Ethiopia wasaaradda gaashaandhiga waxaa madax u noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney ka soo jeeda qoomiyadda Afar oo lagu magacaabo Aisha Maxamed sidoo kale haweenka waxaa la siiyay wasaarad cusub oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku soo kordhiyay gudihiisa wasiirada waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda waxaana la siiyay Muqtar Riyad Kamil oo iyadu ahayd afayeenka baarlamaanka dalka Ethiopia xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga gudoomiyaha xisbiga hay'adda talada dowladda Soomaaliga ee gobolka Ethiopia Axmed Shide wuxuu horay u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Ethiopia laakiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waana wasaarad muhiim ah waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dibaleen maaliyadda tirada dumarka wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Ethiopia waa 10 xubnood marka waxaad moodaa in dadka Ethiopiaanku ay u tahay iyaga cusub in dumarku ay awood dowladda xoog ku leeyihiin oo 20 wasiir ee magacaabay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdicasiis, sidee dadka Ethiopia u arkaan golaha wasiirada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maanta uu ku dhawaaqay haddii si gaar aad u eegtaana dadka Soomaalida Ethiopia degan wasaaradda maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo werin aragtidooda maan eegin laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaradda maaliyadda uu qabanayo tahay wasaarad muhiim ah oo طبعا وانا وحن سلم يعني كستون الهجين إن ونقول يا شخص مجهور يا صومالي يعني وزارة داسي وزارة مالية بيتوبيا مدخل مقرأ دار الخلدين مركز صومالي مركز لأجو أهمية وزارة داسي أود إلى بعيد طبعا وحصل يعني تاني وح أي سود وين يعني مركز لأجو مجاعدي سجلا وزير الرئيس وزير أبي أحمد هنا بلك بيتوبيا رنتي أبي أحمد يلي وحوكي هاي من الشعبي هاي وآت موحد الحياة marka isbeddelada ku talaabsanaya ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ba waa kuwo ay dadku soo dhaweeyaan inkaalimka sabab joogay intan ka dareemay marka la jirto diidmo qayxan oo imika soo markii soo baxday oo go'aan lagu golaysi wasiirada lagu diidanayay oo aan ka caynay dadku soo dhaweeyaan sidoo kale waliba tumarko kale mar hadii la siiyay tur inta leedo golo oo go'aan wasiirada ka mid noqonayaan runtii waxaan filayaa in ay tahay طلاب كله وزير أبي أحمد كدوليو إن كوهان توسو أرث دمرتا إثيوبيا أو توسو إن أي دولة دي سقيد كويهين الحلبولياش أقوم إنسان وزارها دولة دي سنة عايشها وكاسي حياة مركز جدهان مركز دو طلابة دولة وزيرة العصب وحيوة تاي مد دوليو إن أبكى توسو إن يهي إن أي كبو عن تايس بدلة بقود واقعي سلامركا للدولة ينسيو كله الشعوب كل دول قوميها كل دول داخل إثيوبيا إلى قمعية وهي درع وزير ربان إن تبغان شعوب تودن كل قوميها كل دول الحلال بالكايان ويركبح مقدام لفرص كل عالم يا إن نقدك تركود وقتشو وحد يطول معارم من كوكين شاف.
وريهنا عبد العزيز حسين عثمان وهذا كوسوغان مجالدة أديس أبابا يا دلك إثيوبيا وحنا وخذك تلفوك ورمي أحمد علي شيخ أوجوغا واشنطن.
fiidnimo wanaagsan halka dagaal socotana walaanta afka Soomaaliga VOA dawladda Uganda ayaa kumanaan kaamirooyin ah ku rakibaysa dalka si looga hortago dadka geysta dambiyada waaweyn waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in la sugo amaanka bulshada laakiin dadka wax dhaliila ayaa talaabadaasi ku tilmaamay inay tahay mid lagu xad gudbayo asturnaanta iyo waxa qofku uu kali ahaanta u leeyahay xaliima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobay
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu sheegay in rakibaadka kaamirooyinkaasi ay gacan ka geysan doonaan koortaga dambiilayaasha iyo argagixisada
you hide in the borders you hide in the population because the population is a big number and also you take advantage of lack of alertness
waxaad ku dhex dhumanaysa dadka waayo way tira badan yihiin waxaad kala ka faa'iideysanaysa feejignaan la'aanta ma feejignin anaga waxaan ku mashquulsanahay howlaheena markaasi way imaanayaan wajiga ay soo dadanayaan qof bay tooganayaan markaana gaari ay ku baxsanayaan
we are not concentrating then they come they cover their face shoot somebody
Police Uganda ayaa waxa uu eegi doonaa kaamirooyinkaasi oo ku jira software soo qabanaya taarkada baabuurta iyo wajiga qofka kuwaas oo la dhigi doono meelaha dadka ay ku badan yihiin iyadoo dawladduna ay ka dhig furaysanayso walaac laga muujinayo asturnaanta qofka Beera Muzaki Felix waa madaxa qaybta booliska ee teknolojiyada
waxaan eegaynaa dugsiyada waxaan eegaynaa isbitaalada iyo barkadaha lagu dabaasho sidaas awgeed anagu ma tageyno dadka guryahooda
in our database for coverage so we are not going into people's homes
Museveni ayaa amar wuxuu ku bixiyay rakibaadka kaamirooyinka iyo maalgelintooda kadib markii dilal badan ay ka dhaceen dalkaas uu ka mid ahaa kii lagu dilay sarkaalkii sare ee booliska Andrew Felix Kawezi sanadkii 2017 Garsoon Gajurus oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu sheegay Uganda ay rabto inay ku xadgudubto asturnaanta qofka iyadoo sheegaysa inay amniga sugayso
Under certain circumstances, under the constitution, your privacy can be infringed upon. For example, if there is a court order.
Xaalada gaar ah sida ku cad dastuurka asturnaanta ama waxa qofka u gaarka ah waa la jabin karaa, tusaale ahaan haday maxkamad soo amarto. Hadda arrinkan hadii aad fiiriso kaamirooyinka wadooyinka, waxa laga yaabaa in aad tiraahdo waxa ay duubayaan waxa maalin kasta ka dhaca wadooyinka iyo waxa ka dhacaya.
You could say they are capturing what happens every day on the streets as opposed to what happens in your bedroom.
Wadooyinka magaalada waxaa ka jira falcelinno kala duwan oo dadku ay ka bixinayaan kaamirooyinkan oo dadka reer Uganda qaarkood ay qabaanba inay dib u dhacayaan rakibaadooda. Laakiin Kiisar Makaza waxa uu ku nool yahay Kampala ayaa waxa uu dareemayaa amni darro.
That's what we really think they are being used by criminals. Guys are monitoring us everywhere we go, so they know.
Xaqiiqdii waxaan xitaa u malaynaynaa inay adeegsanayaan dambiilayaasha, waxayna la socdaan meel kastoo aan aadno. Marka way og yihiin in gurigayga aan ka tagayo shanta subaxnimo, aana ku soo noqonayo shanta galabnimo. Sidaa darteed waxay la socdaan dhaqdhaqaaqeena, waxaana tani ay amni xumo ku tahay shacabka Uganda.
Getting out of his house at 5 p.m. is coming back, so they know movement. This is very unsafe for Ugandans.
Waqtiga ayaa sheegi doona hadii walaacyada Mukasa ay soo tarayaan. Kaamirooyinkan rakibaadooda ayaa soo kordhi doonta iyadoo booliskuna ay sheegeen inay hore u rakibeen in ka badan 350.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha V O A Xaliima Cusmaani. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haatana dhegeystayaal, aan isoo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyay fanaanka Axmed Naaji.
Barida barida hawe, geed baalo fadi sanchire, geed baalo fadi sanchire. Inta loo gul dikta, gabati lakad chire. Gur ki sida geed madare, gaya ki biyo dablama. I'm
wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyo fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aanu ku eegi jirnay amuuraha dalkana maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn maraykanku ka geystay bartamaha soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 60 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxa ay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitar u jira magaalada xaradheere ee gobolka mudug waa markii labaad ee sanadkan duuradaha maraykanku ay duqeyn ka geystaan bartamaha soomaaliya sanadkan waxaa maraykanku uu ka geystay soomaaliya 7-20 duqeynood
ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo sida ay dowladdiisa magaalada qudus ugu aqoonsan lahayd caasimada israa'iil sidoo kalena ay safaaradooda ku taalla magaalada tel aviv ugu rari lahaayeen qudus ra-iisul wasaare morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha inuu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo uu soo jeediyey dave sharma oo ah safiirkii hore ee australia u qaabilsanaa israa'iil sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa waxaana uu tartanka kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka yahuudda ah ee ku nool magaalada sydney
ergo ka kala socoto kuuriyada waqooyi iyo tan koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo maraykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay kulankaasi ayaa culeyska waxaa lagu saaray sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuuriyo 1983 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan
dowladda jarmalkana waxa ay musaafirisay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12-kii sebteembar ee sanadkii 2001 ninkan oo lagu magacaabo munir almutasadaq ayaa loo musaafuriyey dalka uu kasoo jeedo ee morocco almutasadaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala jarmalka warbaahinta jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera dowladda jarmalkana waxa ay xaqiijisay in magaalada frankfort laga saaray diyaarad u socotay morocco
dowladda kenya ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso inay ku ogaato warar ku aadan in dugsiyada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax istabamarin dhinaca imtixaanaadka wasiirka waxbarashada ee dalkaasi aamine maxamed ayaa sheegtay inaan loo dulqaadan karin arrimahaasi yaasiin ciise wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
200 oo ka mid a iskuulaadka waddanka kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay-adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen in ka badan 200 oo ka mid a dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ee toddobaadka soo socda sida ay sheegtay ambasador aamina maxamed oo ah wasiirka dhinaca waxbarashada ee waddanka kenya 900 oo ka mid a ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuura in markaasi natiijooyinka la doonayo in lagu musuqmaasuqo waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan islamarkaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku haminayaan mrs maxamed waxa intaas ay ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tooska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee hogaamiyo fred matiangi iyo weliba xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta polio kibsan iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta ka mid a okeliya وحكرو أميني تاسا يكو ترتاي إن صدون حرومودو واوين وامتحانات كادوشا كالاسعون إيا إيا بقول إيا لوا إيا ساقاشن كوا لوغو تلقلين امتحانات كا لوغو كايديو أي كم من نقون إيان كوا لدقا لما إيا مسو ماسوغا إيا قشكا لغاسو برابا سانت كي لبدا كل يشد يطوانكا لبدا كل يتضبي يطوانكا وحرا امتحانات كا سراتيخ دا واوين يكون تينا راد اللو يقانو لكين إيا شانتا إيا صدون دقيقو وابري غوريا إسلامركانا لما فر iyo ilaahay waqti loogu talagalay iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliinta inay ka qayb galayaan in ka badan 70 kun oo ciidamada nabad sugida ee wadanka halka imtixaanadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamada gaar ah militaryga kamida iyadoo markaas laga hortagayo wararka sheegaya in ilaahay 200 oo iskuul la sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo kamida kuwa beerabuurka imtixaanadka lagu galayo Yasir Sawarnere, VOA, Nairobi.
Waatan xubintii amuraha Mareykanka oo soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka kuwaas oo hadda ay 22 maalmood naga xigeen hase yeeshee doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha VOA Elizabeth Lee ay ku soo warramayso
you know they're being threatened with arrest and deportation legalize the undocumented
what about people who are waiting in line that's just unfair
Pamela Anjang waxay soo jeedisay barnaamijka Impact kaas oo ka baxay daad ku taala magaalada Los Angeles gobolka California
given the climate that we're in
marka la eego jawiga aan ku jirno qof walba fiir gaar ah ayuu siinayaa
everybody is paying attention
waxay sheegtay in dadka soo galootiga ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada
now immigrants are aware that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences
bulshooyinka sida Hispanic Soomaalida iyo Shiinaha ayaa kamid ku warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda inaga hadaba isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore ayaan waxan la xiriiray saddex kamid hawlwadeenada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota Farxaan Jeete waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore
mid ka mid ah hore ee kon hadka u dhaxay waxa weeye horta interesting hadda aad u badan yahay waayo bulshadu oo waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta ay soo hor ugu baraarugsaneen waxaana keenay waxa weeye policy-o ka yimid dhinaca hanuqta Donald Trump ee policy-giisa oo haddana sid effect kareysay state-ka dhexdiisa iyo local issues marka ka hortag badan ba keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxay dadka badankood waxay noqdeen citizenship ay noqdeen waxaa la sameeyay waxay aanu ku sameeyno kale awareness badan oo ku baraarugsanay issue kasta fadhku isla uu noo saameynayo bulsho ahaan marka anagu waxaan nahay neutral ana xisbi gaar ah ma qabilsanin marka waxaan isku dayna markastaba hadii aan labada meel bayna super bordhigno oo keeba noo rano bulsho ahaan iyo keeba noo daran marka markasta waxaan anagu eegno waa interesting dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadka community kala dhexdegan oo kale marka haa dhowr qof waan barta qaadnay hadda iyo ugu dambeeya barta qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal and state attorney oo nimina yahay Steve Dolchbach nimina yahay Dave Fields waan labadaas qofna ayaga daarka noo iman laakiin laba qof ay soo xusheen oo issue-ooda qeexaya iyo sidoo noo saameyn doona bay noo soo keeneen marka weli waxaan rajaynaynaa inaan habo mootaan u yeerno governor-ka kale governor-ka democratic dhinaciisa weli kamaana jawaab kamaana helin kuwa republicanka laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helnay kuwan dimuqraadig inaynu yimaadaan oo ay studio naga laakiin saan rajaynaynaa insha allah waxaan rabaa inaan labada meelo si neutral aan isu barigno dadkan usoo sharaxno
sida lala wada socdo dadka tartamaya waxa ayaguna kamid ah dad Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkan uu dhan gaar ah ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Duliyadeen oo ka tirsan Somali TV of Minnesota
Sandeer waa mahadsantahay waa su'aal fiican midtermkan wuxuu u duwan yahay kuwii hore oo dhan uu ka qaalisan yahay uu nooga si gaar ah ayuu noogu duwan yahay oo uu noogu yahay annaga si importanti ama muhiimad goonihu noo leeyahay sababta uu leeyahayna waxa ay tahay waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo golooti ah oo waddanka korsog oo marka hore ayuu qoxta imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh annaga laftigeennana aan rajaynayno inay guuleysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo golooti ah inay gaarayaan hadda noo muuqato marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah wayna noogu muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan xataa caruurteenna yaryaraha iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maaqla ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan annagii laftirkeenna waxaana gashay hayi macnaha himad gooni ahaana gashay wax badanna waa hiigsanaynaa oo guula arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay si gooni uga duwan tahay ta kale dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale aad bay uga badan yihiin
tartamayaasha Soomaalida ah ayuu Maxamuud Duliyadeen sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan
haa sandeer waxaa jira wareysi aan ka qaadno marmar waxaan uga qaadnaa mararka ay bilow yihiin oo kale si gooni gooni ah uga qaadnaa si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga beehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qoxootiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ahee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaas oo dhan marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meelaha ka tirsan kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeena Soomaalida ee tartamaysa ee kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta wareysi ka qaadnaa English waan qaadnaa fasirnaa si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan
tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codeynaya ugu gudbiyaan ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio
walaaneo warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan anaga for example hadda journalkan la yiraahdo Somali Post waxa la soo xariiray dad badan oo dadkaas u doon kamid ah mid kasta oo kamid ah oo labada xisbiba waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida qof kasta waxa ugu horeeya oo rabaa waxa weeyaan inuu codka Soomaalida helo maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codeeya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin iyo dadka New Americans oo marka isdiisa noqonka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo wayna codeeyaan waana ka shaqeynayaan oo codeeyaan marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashaduna soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya marka dadka Soomaalida codkooda uu cod ugu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xarigta
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah Mareykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka Mareykanka tina barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxaa maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya umuraha mareykanka dhegeystayaal weli nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa maryan maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo ammaanka soomaaliya waxaa igala qayb gelaya cabdiwahaab culjood iyo guuleed kulana mursal oo labaduba magaalada nairobi ku sugan waxaan ku bilaabayaa guuleed guuleed ka waran ammaanka soomaaliya ee waqtiyadan marka la eego xiliyadii lasoo dhaafay ama sanada lasoo dhaafay waqtiyadan siduu yahay ammaanka soomaaliya siduu kula muuqda ama horumar ayaa ka muuqda oo xagga ammaanka inay maaragtay ka sorreynayso si inay kasii dib dhacayso
anagu waxay ila tahay ammaanka soomaaliya way kasii ximaaneysaa waayo policigii ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan ha noqoto inay madaxweynaha uu lahaadee la taliyaal qaldan laakiin haddii kolleyta aan kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyey nidaamkii amniga ama nidaamkii hadda ciidamada ama nidaamkii nabadsugidda loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan taas awgeed waxaan dareemaya inay nidaamka hadda ay amniga ay ku socoto inay qaldan tahay
waa tahay maxay kula ta adigana
bismi illaahi raxmaan iraxiim lama qabo saaxiibkay kulana run ahaantii markii aan fiirino dowladda soomaaliya dowladda hadda jirto iyo tii hore iyo tii hadda jirto labadooda waa qori isu dhiib nimankan meesha ay ka soo qaadeen iyo meesha hadda ay geeyeen waa kaaf iyo kala dheeri weeye wax badan baa la qabtay waadna og tahay adduunku hal maalin laguma dhiso ciidamada qalabka sidaa la dhisay waxaa la sameeyey waxyaalo badan oo sukuurad ka mid ah waxaa la sameeyey ciidamo xasilin ah waxaa la sameeyey in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliiska iyo xasilinta haddana dib la isugu celiyo tababar fara badan baa la sameeyey runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan sida uu saaxiibkay u sheegay maayo wax badan in la qabtay baa anagu qabaa waadna og tahay hadda xaaladda siay u socoto aad bayna u fiican tahay amniga haddadan labadan wiig iyo bilaa hadda soo socotana way kasii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay
waa tahay guled sida uu sheegayo cabdiwahaab waxa uu leeyahay marka la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan miyaa waxyaabaha minidarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay maxaa ka mid a
waxyaalaha anigu kolleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa anigu kolleyto kenya baan inta badan joogay waxyaalaha policiga adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la samaynayaa haddii hadda gobolka kenya oo kale hadda waxaa weeye waa 400 oo degmo degmo kastaa 10 qof ama 20 qofaa laga soo quriyaa meel baan isku geyn ciidamada tababarka ah mar alla markay tababarka dhammaystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa laisku dhaqasaa laakiin soomaaliya markeed aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan baa qaldan kenya oo kale hadda markaan ka soo qaato anu waxyaalahan ku arkay waxaa ka mid ah taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaaba qofka jaamacad kastaa ka soo baxo wuxuu ka bilaaba askari waxaa la arka inuu laba sano askari noqdo waxaa la arkaa 4 sano 5 sano kadib inuu laba alif la noqdo qofka markaad maqasho general waa qof 30 sano 32 sano experience security usoo qaatay laakiin nidaamkan hadda anigu aan beryahan dareemay dhallinyaraha jaamacad ka soo baxday suudaan isku xisbi baa leeyahay waxaad maqlaysaa canug yar oo 28 ama 30 jir ah oo laleeyahay waxaa laga dhigaa taliyaha guud
oo
ciidamada markaa taasoo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka general hadda kenya oo kale markaan ka soo qaato waxay qabtaa 10 general waxaa la yihahdaa major general nink markaad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynaya 36 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank general wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray laba alifla wuxuu soo maray sajin wuxuu soo maray laba xidigla
wuxuu soo maray saddex digla asagoo intaas displaying identity-sa dhaqankiisa la fiirinayo.
Waatay Cabdiwahaab uu soo laabanayo. Cabdiwahaab waxaa tiri xilliyadii dowladda waqtigeedii ku horreeyay markaan eegto ammaanka hadda ayuu fiican yahay tiri, ciidamadu hadda ayay fiican yahay tiri, sidaas uu sheegay. Maaragtay guuleed dad badan ayaa qaba in maaragtay dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama waqti aanay ku qaatan tababaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo in amniga qalqal ku tahay, ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay ammaanka wax ka qabtaan oo maaragtay nin jeclaysi iyo qof qofku rabo inuu darajada u xiro, dad badanaa sidaas qaba. Marka waxyaabaha hadda aad dhihi karto Soomaaliya inta dowladdan jirto oo dadka qaraxa ugu weyna Afrika ka dhacay, waxyaabaha aad dhihi kartid marka dowladdan waxbay ka qabatay xagga ammaanka ee aad ku amaanayso maxaa ka mid ah?
Waan uga duwanahay saaxiibkay erayadu uu sheegay. Runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada kasoo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay sida ay u wadaan la dallacsiiyey way jirtaa. Run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin, in dowladda ay sanaysay waxayna kasoo bilowday dowladda sida hadda aan ognahay zero ay kasoo bilowday. Ciidamada qalabkiisada waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
zero waxaa ula jeedaa dowladdan ka hor wax ciidan Soomaaliya kama jirmaya. Dowladii ka horreeyay kumeelgaarka tii ka horreysay kumeelgaarka looga baxay dowladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas uu jirmi jirmiya
maya. Waxa weeye walaale runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magacuyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baabaasan oo kala yaasan oo aan maarta daryeel haysanin, tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen. Waxaan ku leeyahay ziiray kasoo bilaabeen waa taas, hoos bay kasoo bilaabeen, way soo dhiseen ciidamada. Waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalo madaxdeedii bay qabteen, way shaqaynayaan, horey bayna u socdaan, gadaalna loo noqon maayo saan filayo. Ciidamada kaleto ay beledweyne joogeen waa soo dhaqaaqeen, buule burday joogaan, kuwii kale oo muqdisho joogayna Hirshabeelle ayay galeen. Shalay waad arkaysa ra-iisul wasaaraha inuu tegay oo dhagax dhigayay, madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegay Marko oo uu maarata ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kaleto oo wada dagaalamayay uu kasoo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay. Runtiina uu haddana kuwaasagaa u dhisaayo.
Waa mahadsanta guuleed. Waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, waxaan jeclaa inaan hadalkiidin qaybiyo si siman aa u hadashaan. Marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxyaaba badan uu sheegay Cabdiwahaab, maaragtay waa maanka waxbada qabtay, laakiin dad badana waxay isweydiiyaan intii dowladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu wada ayaa istaagay, al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan, maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo. Marka ayagii waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogaan, meelo horlaan ay ku qabsanaan.
Anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa ama madaxweyne ra-iisul wasaaraha soo jeedin lahaa arrintan. Waxaan aad iyo aad madaxweynaha uga codsanayaa iyo ra-iisul wasaaraha, al-shabaab haddii la rabo in laga adkaado policy, wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy. Policy hadduu ka halaabo dowladdaada ma soconayso. Waxyaalahaan anigu Kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa kamid a, ma jiro Kenya waxaa waaye hadda 390 degmo weeye Kenya sanad kasta. Markii militariga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militariga 390 degmo, degmo kasta waxaa laga soo qoraa 15 qof. Qabiilada Kenya waa ilaa 50 qabiil ilaa 60 qabiil weeye. Degmo kasta 10 ka imaatay hadduu uhuru uu yahay Kikuyo, Nyeri uu kasoo jeedo ama Muranga uu kasoo jeedo 15 waa la soo qori. Haddii uu yahay Ruto uu kasoo joogo Kericho 15 ma soo dhaafin karo baarlamaanka.
Marka waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaayo hal meelaa laga qoraa, aad leedahay qaab qaran looma qoro, miyaad leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamada qortay ciidan qaran oo dhexyaal ma jiro, miyaad leedahay?
Waxaan leeyahay ciidan qaran malaha. Waxaan kula talin lahaa ra-iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasaan hadaanad usoo qaato. Waxaan u sheegayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha, war gobol kastaa qabiil iyo odayaal baa joogaan. Degmo kastaa haddii la rabo ciidan 5,000 inay oo militari la tababaro, degmo kastaa 20 nin ha laga soo qoro. Cidday doonaan ha noqdaan, gobolka marka ciidamadii 5000 oo la tababaray qabiil kasta ku jira taas ayaa wadanka uu ku badbaadi karaa laakiin hadda waxa taala dadku way kala shaqsan yihiin waxa la aaminsan yahay gobolada dhexe muqdisho dadka laga soo horay qabiil ciina qabiil leeyeen ismaay wixii laga soo qoray waxa la aaminsan yahay inay qabiil leeyeen laakiin sidii waxaan ku
waqtiga aad u yar in aadan ku soo dabagabeynaya ta arinta su'aasha oran guulad weydiin dad lamid aan ku weydiinaya dawladda waxa u maleynaya aad ay xugaal taayir ma Soomaaliya qor haysa maxay kula tahay in dawladda ka hortaagantay inay shabaab weerar ku qaado sidaan ognahay Soomaaliya cadawga ugu weyn ee la dagaalamayo waa shabaab dawladdina dagaal kuma qaadaa lalee ayay dib u soo laabtay xataa dawladda ka hortaagay
aniga guulad soo sheegayo anigu lama qabo run ahaantiina dawladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaasan noo joogto dooda gaaban oo toddobaadkan aan ku eegaynay amaanka Soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay waxay la qayb galayay guuleed kulane mursal oo ah markaasii siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasii degan tan degdanba u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan leedmo nabadgelyo
محمد بري يحبنت الضوضة قابلنا يعني انت اسكو دافينا هاتنا هيسا هدبع سن يعني دين عوضة مركلة جلعينا عدك معان فنانا الدهبي محمد يهيسا هالكو دقيدو يهاي قندو
nabil idiomu horeen qaadi aan kula kulmay ayaa xumaatira ay hagaagay. Salaam waxa heestaas ay ahayd qubcasho waxa ku luqeynaysay fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni caweysina ma ay wadirkana kugu soo jeedinayeen Xaashi Ibraahim Aadan Xaashuud iyo anigu Ibraahim Xasan Dandur. Waxaa dhammaantiin baydin kaga tegaynaa qubcasho.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Progress made on several fronts in the search for a missing Saudi journalist Jamal Khashoggi. A Turkish crime scene investigator has finished an inspection of the Saudi consulate in